Hovory k sobě, ve kterých se zamýšlím na tématy ze života. Já se jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knížku Karlas, Cesta člověka a nabízím druhým lidem službu doprovázených poutí. Více o knížce najdete na www.karlas.cz a na doprovázenou pouť se můžete objednat na www.putovat.cz. A teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. Ahoj, vítejte u 8. dílu Hovoru k sobě. Dneska to bude o obraně nebo ochraně osobních hranic a vlastně ten díl začíná tak zajímavě. Já vás zdravím ze Zvírotic, jsem na chatě, kde to nahrávám a tady soused vedle nás už tady 3 roky staví takový obrovský dům, kde má hrozně moc kamenných prvků i na zahradě, takže tam pořád dělníci brousí kameny. A já jsem se to tady pokoušel asi 3x jako nahrát a vždycky se spustila bruska a ona není moc slyšet a tam docela dobře jako odtlumený, ale je tam prostě slyšet a já jsem si v tu chvíli uvědomil, že oni překračují moje osobní hranice, protože ten barák tady staví už 3 roky, já jsem relativně v klidu, že mi ten ruch nevadí, ale teďka potřebuji udělat něco důležitýho, nahrát na ten podcast a brzo pojedu zase do Prahy vyzvednout Izajáše ze školky a tak. Takže jsem se sebral, šel jsem za nima a řekl jsem jim, že tady potřebuji mít hodinu klid, tak oni pokývali, zastavili brusky, tak doufám, že to vydrží tu hodinu a že já to stihnu za dnešní hodinu. Ale myslím, že skvělý začátek teda i pro mě. Já bych se vrhnul rovnou na etymologii, vlastně na význam toho pojmu, vlastně, protože to téma samotný, jako osobní hranic, který se objevuje v psychologii, tak je relativně mladý a mladý je i ten samotný pojem osobních hranic, anglicky personal boundaries. Ona existuje, to vám moc doporučuji, jedna strašně zajímavá aplikace, kterou provozuje Google a jmenuje se Google Book Engram Viewer, jo, je to Google Book Engram Viewer, klidně si to naťukujte do prohlížeče a to se vám otevře takový okno s grafem a vyhledávací pole a do toho vyhledávacího pole můžete napsat jakýkoliv slovo, jméno, slovní spojení a ten Engram Viewer vám vyhodí graf, kde uvidíte, jak často se ten vámi zadaný pojem vyskytoval v literatuře v různých obdobích. Jo? A udělám takový graf vlastně až od roku 1800 do dneška, kde vlastně čím to je víš, jo, tak tím víc se to slovo používalo. A když jsem zadal tento spojení personal boundaries v angličtině osobních hranic, tak je zajímavý, že vlastně do roku 1960 se to spojení prakticky vůbec neobjevovalo, s výjimkou někdy okolo roku 1860, kdy bylo asi poprvé použito. Ale vlastně až v roce 1980, o 120 let později, se začalo objevovat častěji a stal se z něj takový běžný pojem, až bych řekl, že v roce 2013 dosáhlo svého vrcholu a stal se takovým trendem nějaký jako psychologie nebo osobního rozvoje. Jo, a od roku 2013 to lehce kleslo dolů. Je zajímavý, že v tady tom Engram Viewer si můžete zobrazit i literaturu, kde se to slovní spojení objevilo. Jo? Třeba v 19. století, což mi přijde fakt jako super, takže jsem se koukal, kde se objevilo v 19. století jako to slovní spojení personal boundaries. Našel jsem různý teologický spisy o posmrtném životě, nějakou úvahu o sportu a sportovcích a vlastně jejich jako jejich osobních hranic a potom nějaký parlamentární debaty, jsou tam nějaký další dokumenty, který řeší vlastně soukromí vlastnictví ve městech a tak dál. Jo, nebo nějaký zákony, takže to je vlastně zajímavý, to je, jak to vzniklo. Nenašel jsem teda přesný vznik, to mě nějaký zajímalo, když to slovo bylo použitý poprvé, ale ještě se k tomu zkusím dostat víc etymologicky, co to slovo znamená, ale předtím chci jenom si zkusit vydefinovat společně vlastně, o čem se tady přesně teda dneska budeme bavit, když se budeme bavit o osobních hranicích, jo. A já bych pro naše potřeby bych ten pojem osobních hranic, jejich budování a ochrany bych definoval jako nějakou dovednost komunikace a prosazování individuálních hodnot a preferencí jako způsobu, jak je zachovat a chránit před porušováním a ničením zvenku i zevnitř. To znamená, že to je nějaká dovednost, která by měla pomoci snižovat moje utrpení ve světě. A to především takový, který vychází z konfliktu s druhými, který mají jiný individuální hodnoty, než máme my. Jo, tak tady, takhle bych si vymezil herní pole v tom pojmu. Důležité je, že za těma hranicema, jo, není to jenom o prosazování hodnot, ale i preferencí, jako vlastně nějakého našeho širšího rámce, jo, že ten hodnotový rámec může být užší, ty preference jsou takový jako širší. No, jak jsem slíbil, chci se podívat ještě k tomu samotnému pojmu hranice, protože co znamená osobní, to asi chápeme, ale ty hranice, to je relativně zajímavý pojem, protože my ho známe především ze zeměpisu, že jo, kde ten význam je zjevný, on má velmi zajímavý původ. Když jsem hledal, tak vlastně anglický pojem, anglický slovo border, hranice, tak má původ v například jako německý variantě bord, francouzský bordeur, já nemám francouzsky, tak se omlouvám za svou francouzštinu, nebo v italštině a španělštině je to bordo. A tenhle ten pojem, vlastně předchůdce toho dnešního border, pochází někdy jako z raného středověku a je to pojem, který se používal v heraldice. Jo, heraldika je takový obor, pomocný vědní obor, který se věnuje erbům a znakům. A ten původní pojem, bord, tak on označuje takový široký barevný lem štítu, který je součástí erbu. Jo. No, součástí erbu byly vlastně i další prvky, nebo jsou i další prvky. Je to většinou tam nějaký štítonož, jsou tam klenoty, dole je tam nějaký moto, je tam přilbice, nějaký další prvky, ale uprostřed je ten štít, to je většinou centrální prvek erbu. Jo. A ten erb, co je vlastně erb? Erb je nějaká symbolická reprezentace, která reprezentuje určitý rod a mezi její důležité vlastnosti patří nějaká dědičnost a stálost, jo, tady ty symbolické reprezentace. A ono součástí toho erbu byly různé barvy, nějaké symboly, figury a mota, které měly nějaký jakoby význam pro ten rod a který často i reprezentovaly nějaké jeho hodnoty nebo nějaký jeho specifika. Jo, dalo by se říct, že vyprávěli jistý příběh toho daného rodu ve světě. Takže vlastně takový první obraz, který se nám v dnešních hovorech objevuje, je tady ten štít v tom erbu, který reprezentuje nějakou vlastní identitu. Teda to, co jsem já, nebo my. Jo? To je ten můj rod. A potom tam vidíme ten lem okolo něj, který odděluje to, co jsou oni, to, co je vnější, to, co je cizí. A ten lem okolo toho štítu je hranice, která odděluje to, co je uvnitř a to, co je venku. Jo? To, co je moje přirozené a co je vnější nepřirozené třeba. Takže ta hranice vlastně, ten bord, ten se stará o to, aby se nemísilo jedno s druhým a nevznikal tak konflikt a válka. Když si přemýšlím, k čemu slouží ten štít, tak ta důležitá součást erbu, vlastně ta nejdůležitější, tak štít je nějaký nástroj, který slouží k ochraně něčeho před zničením. Jo? Přesně k ochraně vlastního života a vlastních hodnot, protože můj život je nositelem, já jsem nositelem nějakých hodnot a preferencí, před útoky nepřátel. A nepřátelé jsou ti, kteří mají jiný hodnoty a jiný preference. A ta fyzická obrana před mečem nepřítele je vlastně jenom jako část nějakého obrazu nebo příběhu, kdy na nás někdo zaútočí. Je to vlastně jenom symptom už něčeho jiného. Fyzickému boji je vlastně nadřazená nějaká jako ideová rozdílnost. Jo? V základu třeba idea, že to, co mají druzí, chci mít já a já nerespektuju že to mají. Jo? Jako nerespektuju ty hranice materiální jejich. Nerespektuju hranice jejich pozemku. Jo? A proč ho chci mít a nevadí mi překročit jakýkoliv cizí hranice. Chci to přivlastnit, protože si myslím, že mi to náleží víc než jim, že na to mám nárok. Jo? Případně to může být s tím, že nerespektuju jiný náboženství. Jo? Přijde mi nesmyslný, interpretuju si svoje svatý texty, takže mám víst prostě svatou válku, proto je to moje důležitá hodnota a ta mi vytváří hranice. Není tam hodnota respektuj ostatní, je tam hodnota podrob si všechny ostatní a tak jdu a podrobuju si všechny ostatní. Ono je zajímavé, že když křesťani potřebovali osvobodit Jeruzalém, tak to bylo proto, protože ten Jeruzalém byl vlastně symbolickým středem světa křesťanské civilizace. Jo? Byl tam ten strom života, vlastně místo, kde byl vztyčený Ježíšův kříž, kde ukřižovali Krista, kde vlastně zemřel, žil a zemřel hodnotový ideál křesťanství, potažmo i církve. To znamená, ten první záměr křížové výpravy bylo osvobodit Boží hrob v Jeruzalémě. To byl jediný a hlavní cíl. Potom se ty křížové války rozšířily, že jo, a měly cíle všude možné jinde. Ale primárně vlastně ten západ, ta Evropa, chtěla mít Jeruzalém pod kontrolou a obnovit okolní hranici, která odděluje, co je pro ten západ důležitý, od jiných náboženských směrů, které s nimi byly konfliktní. Jo. To znamená, oni tam chtěli vytvořit okolo toho Božího hrobu Bordeaux a i silou, protože chtěli říct všem ostatním, tohle jsou naše hranice, tohle je pro nás důležitý. Já se ještě vrátím k těm erbům na chvilku. Tam vlastně ta představa, dneska už se erby moc nepoužívá, že? Nevím, jestli máte někdo ještě rodovej erb, ale vlastně představa, že se narodíte do světa, do nějakého rodu, kde existuje erb, který vám pomáhá se orientovat ve světě je zajímavá, vlastně vás nějakým způsobem definuje. Jo. Samozřejmě, že byli jednotlivci, kteří z toho rodu odešli, jo. Což byl třeba Ignác z Loyoly, tak odešel z domova, opustil ten svůj rod a stal se poutníkem. A dneska je situace jiná. Jo. Dneska ty erby nejsou, my jsme od erbu osvobozený, hodnoty celého světa se během prostě posledního století jako tak jako promíchali a my žijeme ve velmi jako liberální a svobodné době, kdy samozřejmě si jako spoustu hodnot přebíráme z našeho prostředí nebo z našich rodin skrze nějaký jako mezigenerační přenos, ale jinak jsme opravdu hodně, hodně svobodní v tom vytvořit si takovej svůj vlastní heraldický znak z vlastních hodnot. Já myslím si, že tohle to je historicky opravdu výjimečný období, co se týká tý svobody z nakládání s naším osudem. Jo? Tím osudem jako destiny, ne jako fate. To je taková krátká odbočka k minulýmu dílu. A tohle to je všechno fajn, si myslím. Na druhou stranu, tady ta nutnost volby, co bude v tom našem erbu, co bude na tom našem štítu, jaký jsou ty naše hodnoty a preference, může způsobit to, že je těžký se stanovit nějaký pevný a trvalý hodnoty, protože těch možností je v životě hrozně moc, jo, a člověk často neví, jestli si vybrat to nebo ono. Může být opravdu těžký se nějakou hodnotu trvale zafixovat, protože jednak nevíme, jestli je správná, a druhá, ani nechceme nikoho naštvat, jo, nechceme se zbytečně vůči někomu vymezovat, jakoby, a být v konfliktu. To znamená, myslím si, že se děje to, že mnoho z nás může žít ve stavu takových jako tekutých hodnot. Jo. A to slovo hodnoty opravdu není úplně k tomu jako nesedí samo, že já řeknu, že žijeme spíš v takovém stavu tekutých hodnot a životních preferencí, jo, což může naznačovat, že se v životě občas trochu víc tak jako motáme, než bychom šli po nějaký jasný cestě. Což si myslím, že pokud jsme se narodili v nějakém rodu, tak jsme v tom byli vychováváni od malička k něčemu jasnému a potom ta naše trajektorie v životě byla taková jako přímočará víc než je dneska. A ono to není špatně. Jo? Já si nemyslím, že ty tekuté hodnoty jsou nutně jako špatný. Ono to dává smysl, protože je to dobrá adaptace na dnešní dobu, kdy je ta svoboda široká a těch možností je tolik. Nicméně, bez těch pevných hodnot a preferencí a hranic se může naše identita snadno jako rozmělnit a snadno do ní proniknou hodnoty a preference, které nejsou naše, pocházejí od druhých, ale nejsou nám příjemný. Jo. A stane se tam proto, protože my máme nastavenou tu hranici, protože všichni můžou procházet ven a dovnitř, v nás. Já si to představuji jako takový strom, že jo, který když je zdravý, tak tého kůra je nějakou hranicí, která odděluje to, co je uvnitř, jo, to, co je ten strom, od toho, co je venku. Což jsou různý hmyzáci a ptáčci a spory různých hub a tak dál. Jenže jakmile se tady ta hranice poškodí, tady ta kůra, datel tam udělá díru, prorazí tu hranici, tak se dovnitř dostane spoustu dalších, jako spoustu dalšího života. Dostanou se tam houby, dostanou se tam hmyzáci, začne tam pršet a ten strom se ne hnedka, ale postupně se začne zevnitř rozkládat. To znamená, mít takový nějaký pomyslný erb a štít ze svých hodnot, preferencí a obtáhnout je hranicemi, se mi zdá jako pro člověka a jeho smysluplný pohyb jako v tom dnešním světě něco jako poměrně takový utilitární, prospěšný akt, jo, umět si tohleto vytvořit, umět si stanovit hranice a obhájit je. Ono, pokud by ve středověku muslimové vzali, mluvím jako asi z naší tady západní perspektivy, jo, pokud by se muslimům povedlo ten Jeruzalém jako uzmout a ubránit a obsadit, tak by oddělali vlastně západní církev od svého Axis Mundi, od toho středu světa, jo, od božího hrobu. A tím by výrazně narušili její hodnoty a myslím si, že třeba jenom kvůli takovýhle věci by dneska naše civilizace nebyla taková, jaká je. Jo. A řekl bych, že je dominantní ve světě a i si myslím, že to je dobře, protože nevím, jaká je lepší alternativa jako v tom mainstreamu, jako možná teoretická, ale jako praktická, fungující, nevím, jaká je lepší alternativa než to, co tady máme. Zase odbíhám. Já zopakuju to, co jsem říkal na začátku, že vymezení osobních hranic je dovednost komunikace a prosazování individuálních hodnot a preferencí jako způsobu, jak je zachovat a chránit před porušováním a ničením zvenku. Možná i zevnitř. Teda. A tady vlastně, když o tom přemýšlím dál, tak z logického a psychologického pohledu spočívá osvojení si vlastně nějaký dovednosti, prosazování a obrany těch životních hodnot ve třech takových fázích. A to bych vám rád představil. Tak hádejte, která ta fáze je první. Ta první fáze spočívá v tom, že potřeba si definovat vlastně ty moje osobní hodnoty a preference. Jo. On jeden z problémů, který může na individuální úrovni existovat u člověka, je, že nemáme nijak vymezený osobní hodnoty, preference a životní cíle. A pokud je nemáme vymezený, tak se nám snadno stane, že začneme žít životy těch druhých. Jo. Das Leben der anderen. Což je mimochodem moc pěkný film, který bych si rád asi znova pustil a asi bych vám rád i doporučil, protože se mi moc líbil, když jsem na něj na výšce koukal. Nevím, jestli si zachoval i tady teďka o, já nevím, 13 let později svoji stejnou působivost, jako když jsem ho viděl, ale byl to moc fajn film. A ono žít život těch druhých znamená, že nežijeme v naší přirozenosti. Jo? Že jsme vlastně jenom schránkou takovou, která není ničím autentická, ale jenom přebírá všechno, co k nám přichází. A v tuhle tu chvíli vzniká jako vnitřní konflikt, protože já věřím, že my každý jsme nějaký unikátní, že naše přirozenost je důležitá. Ale protože když nežijeme v té naší přirozenosti, tak vzniká snadno konflikt. Jo. A ten konflikt vzniká jenom proto, že nemáme vymezený hranice okolo svých hodnot a preferencí. My totiž nemáme vymezený ani ty preference a hodnoty. Jo. Ale přesto nějak cítíme v sobě, je to takový volání z hlubin, že to, co na nás vkládají druzí, jejich hodnoty a preference, tak to není to ono, není to to mé, není mi v tom úplně dobře. Jo. A v tuhle tu chvíli si myslím, že je vhodný potřeba si nakreslit ten svůj pomyslný erb, štít, moto a vlajkonoše a helmici, přilbu. Když jsem hledal, co si o tom myslí Jung, tak Jung člověka, který vlastně neměl nějak vymezený hranice a soubor těch individuálních hodnot, označoval jako člověka, který ho pohltilo kolektivní nevědomí. Jo. Je to člověk pohlcený kolektivním nevědomím. To znamená, je tam ta kolektivita, ale není tam ta individualita. A u Junga byla hrozně důležitá ta individuace, to znamená cesta od toho obecného, společného, davového k individuálnímu. Freud říkal něco podobného. Jo? Říkal, že člověk, který ztratí své hranice, se brzo objeví v jednolitým, rychle běžícím davu. Což je krásný obraz. Jo? To vidím. Vlastně pokud se nechám porušovat hranice, tak najednou jsem se můžu stát součástí davu, nebo Nietzsche by použil pojem stáda. A no, asi pro lepší pochopení toho, kde je vhodný vymezit si hodnoty, v jakých oblastech a preference a hranice, tak projdu pár oblastí, kde může být dobrý si ty hranice vydefinovat. Jo. Samozřejmě to, co uvádím, tak je jenom takový jako můj příklad. Budu přemýšlet asi hodně v kontextu mezilidských vztahů, což mi přijde zajímavý a což vlastně i téma, který se objevuje občas na doprovázených poutích. Ale myslím si, že ty hranice se vztahují i k širšímu světu. Jo. Třeba může proběhnout změna politického nebo náboženského uspořádání v zemi, kde žiju a ty moje hranice můžou být tím taky konfrontovaný a je důležité mít definovaný. Jo? Že někdo může být opravdu nešťastný, když poruší své hranice a zůstane žít v zemi, kde je politický nebo náboženský systém v přímém rozporu s jeho přirozeností, s jeho politickýma a náboženskýma preferencema a hodnotama. Takže jdu na to. Jo. Myslím si, že první oblast, kde si můžeme vymezit hodnoty a preference, je oblast duchovní. Jo. To téma je vlastně vymezit si, jak jsou pro mě nějaké moje jednak zkušenosti a druhá představy o věcech duchovních a principech důležitý a jak moc dokážu tolerovat, že je třeba druzí zesměšňují, ponižují nebo jinak napadají to, v co věřím. Jo. To je otázka, jestli dokáže katolík žít s ateistou. Jo. Můžeme jít i dál jako duchovní hodnota. Pokud věřím v Boha a bude mi hrozit smrt, když ho nezapřu, tak co udělám? Jo. Kde je, jak pevná je ta hranice okolo této hodnoty? Jo, tady Ježíš měl v tomhletom jasný hodnoty a hranice, který neposunul, i když mu hrozila smrt. Jo, skončil na kříži. Zachoval hranice, udržel ten erb pomyslný. A podobně to udělal i Sokrates ve svých duchovních hodnotách a přesvědčeních. Taky neutek z Aten a vypil čiši bolehlavu, aby zachoval pravdu, to, v co věří. Potom dalším tématem můžou být nějaký morální hodnoty a preference, to znamená, jaká je moje moralita, jako jsem zastánce desatera, jako držím ho a dodržování požaduju i od ostatních, nebo jsem v takový volnější morální krajině, kde jsou věci omluvitelný, jo, nebo jsem takový ten pragmatik, kde vlastně všechno se dá nějak jako ospravedlnit. Ale je to i důležitý téma v tom, co je pro mě snesitelný, jo? Jaký mám hodnoty třeba v zaměstnání, v povolání, jestli dokážu pracovat pro někoho, pro nějakou společnost, pro nějakou instituci, kterou vede někdo, kdo jedná nemorálně, jo? Já nevím, třeba uplácí, jo? Tak dokážu já tam být a přihlížet to, nebo mě to bude užírat a budu muset odejít, nebo ho půjdu nahlásit policii. Jako kde je ta moje hranice v tomhletom? Nebo i obor, ve kterém pracuju. Jo? Můžu dělat v oboru, který je v rozporu s mýma morálníma hodnotama. Můžu dělat, já nevím, ve zbrojířství, nebo ve firmě, která vyrábí alkohol tvrdý, nebo která provozuje nějaký herní portál, nebo ve farmacii, nebo jo, nebo případně, jakou cenu má u mě tady to posunutí hranic, jako za jakou cenu, kolik mi musí zaplatit v tom, abych byl ochotný posunout ty moje hranice. To znamená, taky zjišťuju, jo, zjistím, jak moc jsou ty moje hranice pevný. Potom ta moralita může být i s blízkýma lidma. Jako dokážu krýt svýho partnera, o kterém vím, že dělá něco nemorálního, třeba když krade. Jo. Dokážu to nikomu neříct, nebo když kradou moje děti, dokážu to jako přehlížet. A u toho kradení potom je pro mě rozdíl mezi tím, když někdo ukradne někomu peněženku, anebo když nikdo v úzovkách okrádá stát tím, že si optimalizuje daně, je to pro mě stejný, nebo je to jiný? Kde je ta moje hranice? A co pravdomluvnost? Je důležitý pro mě říkat pravdu? Jo? Je důležitý, abych vždycky říkal pravdu a očekávám to i od druhého. Je to hodnota, přes kterou nejde vlak? Jo? Chci, aby mi druhý řekl pravdu, ať je jakákoliv. Potom jsou nějaké osobní hodnoty a preference. Jo, to je téma třeba, jak to mám s vnímáním svobody. Jestli potřebuju mít svobodu, to znamená volný prostor ve svém zaměstnání, ve vztahu. Nebo je to věc, co pro mě není důležitá. Nevadí mi být víc jako svázaný. Nevadí mi, aby to bylo užší, to moje propojení s tím zaměstnáním, s tím, jak vykonávám nějakou činnost, nebo s tím, jak to funguje ve vztahu. Jo. Nacházím se víc jako v rovině takový kolektivní a týmový, nebo jsem víc jako individualista. Jo. Ale když říkám, že jedno z toho je dobře, druhý špatně. Jako svět si myslím, že potřebuje jeden i druhý typ lidí. Taky otázka, jak to mám třeba s politickým přesvědčením? Jsem liberální nebo konzervativní? Jo, to jsou podle mě dvě osy, kde je dobrý se nad tím zamyslet. Možná jsem uprostřed. Já nevím, možná jsem uprostřed, možná jsem víc nalevo, možná jsem víc napravo, možná se to vyvíjí. Mimochodem, podle výzkumu je politické přesvědčení biologicky determinovaný a přímo souvisí s tím, jak se člověk v životě rozhoduje. To znamená, zdá se, že politické přesvědčení může být fate z pohledu něčeho, co je nám dáno, co je biologicky determinovaný. Jo. Nebo osobní hodnota, preference. Je pro mě důležitý být dost času o samotě, bez lidí. Jo. Nebo téma soukromí. Jsem připravený a chci s druhýma sdílet všechno, nebo si rád bráním moje soukromí. A do mýho soukromí nikomu nic není. To znamená, je tam hranice. Prostě do mýho soukromí se nevstupuje. nebo chceme soukromí, jaký jsou ty hranice pro soukromí pro mýho partnera, pro moje děti, pro moje rodiče, pro ty nejbližší, pro přátele a potom pro nějaký vzdálenější okruh. Jo. Jaký typy hranic mám, koho kam pouštím. Kde chci žít, jaké mé preference v tomhletom, jak chci trávit svůj volný čas, jak jsem ochranitelský vůči svýmu času, jak přemýšlím o svém čase, jak si ho můžou ostatní nárokovat. Jako jsem, je okolo mýho času hranice a je potřeba ty moje hranice respektovat ohledně toho, jak já nakládám svým časem, nebo můj čas prostě rozdávám lidem okolo tak, jak ho potřebuji. Jak to mám? Nebo řád a dochvilnost. Jsem požaduju, potřebuju při fungování s druhýma lidma, aby tam v tom vztahu existoval nějaký řád a dochvilnost. Je to hodnota a hranice, kterou potřebuju, aby byla zachována, nebo dokážu žít v takovým větším chaosu nebo bohemském životě. Případně pokud vyznávám abstinenci nebo přístup straight edge a někdo druhej je milovníkem alkoholu a drog, tak pravděpodobně vznikne nějaký konflikt. Nebo téma dětí. Chci děti v životě? Nechci děti? Chci svatbu? Nechci svatbu? Jak to mám? Jo. Co je mi přirozené? A odpovědi na všechny ty otázky ohledně nějakých osobních preferencí a hodnot by měly být upřímný a vycházet z mý přirozenosti. A ono je přirozený podle mě, že člověk často řekne, já úplně přesně nevím, jak to mám. Je to 50 na 50, někde je to víc tak, někde míň. To může být, ale důležitý je to podle mě vědět, jak ty věci mám. Potom je oblast nějakých materiálních preferencí a hodnot. Jo. Tam si myslím, že spadá třeba nutnost definice toho, co je moje. Jo. Že jsou nějaké věci, které jsou moje a na které druzí nemají nárok třeba. A potom jsou věci, které jsou moje a o které se rád dělím. Jo. A to může být téma jako toho, že se někdo bez dovolení půjčuje můj ručník nebo můj oblíbený hrnek nebo je ničí. Jo. A pak to může být až k tomu, že si někdo nárokuje moje dlouhodobě naspořené finanční prostředky, jako který si spořím celý život. A tady myslím si, že třeba pokud se dostanou dva lidi, kteří přemýšlejí o financích jinak, kdy jeden přemýšlí o budoucnosti a dneska žije spíš skromně, odkládá se stranou, aby mohl jít, já nevím, třeba dřív do důchodu, a druhý rád, že je přítomností, že život, jak se říká, nevadí mu utrácet, tak oba mají jako jiný preference, jiný hodnoty a v této oblasti to pravděpodobně způsobí nějaký konflikt. Jo, podobně to může být i ve firmě, ve společnosti, kde jeden chce, aby společnost vyplatila majitelům a podílníkům maximum zisku, druhý chce, aby ta firma investovala do své budoucnosti a třetí chce, aby ty prostředky věnovala charitě. Jo, prostě zásadní konflikt pro tady ty tři společníky. Potom je téma fyzických hranic, který je taky důležitý. Kdo se mě může dotknout. Jo. V tom to může mít ženský pohlaví trochu složitější. Umět si nastavit hranice, jestli když se mě někdo dotkne, jestli když mě dosáhne na zadek někde, tak budu dělat, že se nic neděje. Nebo ne, nebo když na mě dosáhne, tak prostě zařvu a pohlídám si, aby se to už nestalo. Jo. Teď si musím zamyslet, co je na tom mým erbu, co říká. Ale samozřejmě to platí i u mužů, jo? Jako dovolím ženě, aby mě fyzicky napadala, jako jenom protože je to žena, nebo ne, kde je ta moje hranice. A potom je téma sexuálních preferencí a hodnot jako v intimním životě. Jo? Jak to mám s nezávazným sexem? Je to pro mě jako v pořádku? Nebo je to něco, s čím nesouhlasím, co mi nepřijde správný? Jako, jaký je můj ideál? Mám ideál, že ideální počet partnerů pro mě je jeden partner v životě a očekávám něco takového od ostatních. A, jo, jaký v této mám ideál? Jaký, jaký mám ideál a kde jsou ty moje hranice a jaký hranice vyžadují ostatních. Jako dokážu žít ve vztahu bez intimity? Nebo co věrnost? Jako nabízím, to znamená, mám ji na svém erbu věrnost a požaduju i věrnost. Dokážu si představit žít v polyamorii s někým, jo? Protože věřím, že pokud se setká člověk, který jeden vyžaduje monogamii a druhý polyamorii, tak to je asi extrém, který, kde jim to prostě neklapne a bude to zdrojem velkého utrpení. Jo? Jako určitě můžeme jít dál. Jo? Věřím, že těch oblastí je nespočet a je ten jako výčet je spíš ilustrativní a myslím si, že to stačí, že jsme si řekli o několika možných oblastech, kde si můžeme definovat své preference a hodnoty. Je to ten duchovní rozměr, je to morální rozměr, je to osobní rozměr, který je velmi široký, je to taky materiální rozměr a je to rozměr intimní. Tak jako tak, definice mých hodnot a preferencí a obtáhnutí jich tím pruhem hranic je podle mě prvním krokem, jo, který je nutný, pokud se chci naučit si ty osobní hranice chránit. Jo. Mít nějakou svoji prostě chartu, mít svůj erb, mít svoji vlajku, mít svůj strom, mít svůj štít a ten si postavit doprostřed prostě sebe, svýho království, svý mysli a říct si, tohleto jsem já, tyto jsou moje hodnoty a ty já budu bránit. A ta druhá fáze po definici hodnot a hranic okolo těch hodnot je důležitý to druhým říct, jo? Je důležitý tu vlajku vyvěsit a poslat jim zprávu. Co jsem zač? Ahoj, já jsem Tomáš. Mám takovýhle preference a takovýhle hranice. Jo. Jsem takovej a takovej. Mám rád tohle a tohle nemám rád. Tady to zvládnu tolerovat, tady to nezvládnu tolerovat. Tečka. Jako, v něčem se dokážu posunout, v něčem se nedokážu posunout. Prostě nezlobte se na mě, prostě to nejde. Tečka. Možná se to změní, možná ne. Tečka to nejde prostě. Jo. A nemusím to komunikovat nutně jenom verbálně. Myslím, že často to stačí komunikovat i neverbálně. Jo? Odmítat věci, co nechci. A dělat to kontinuálně, průběžně, zůstávat ve své přirozenosti a naznačovat druhým, kdo jsem a kdo nemůžu nebejt. Ale k tady tomu je hrozně důležitý ten první krok, mít to opravdu upřímně stanovený s ohledem na moji přirozenost. A potom třetí fáze u toho definování hodnot, hranic je obhajoba těch hranic, protože často samozřejmě nestačí druhým říct nebo neznačit, kde ty moje hranice jsou. Jo, ono z různých důvodů, ať už záměrně nebo nezáměrně, je druhý nevnímají a svým chováním, svými činy nebo požadavky je opakovaně překračují. Jo. To se prostě děje. Někomu občas stačí to naznačit tak jemně a on to pochopí a je to v pořádku, ale občas jsou lidé, u kterých je to mnohem, mnohem těžší. Jednak protože to nerespektují a druhá, které jsem ním i vůči ním i v nějaký pozici slabšího. Takže to pro mě může být těžší tohleto, tady to vymezit. Jsem si o tom tématu jako zjišťoval víc, tak vlastně psychologové zmiňují, že většinou ten, kdo porušuje hranice, že se jedná o lidi, kteří jsou sami ve svém životě ztracený, jo, že mají ve svém životě prostě bordel s odpuštěním. Možná to jsou děti, kteří vyrůstali v takové nevýchově bez hranic, znamená od malička neměli žádný jako hranice pořádný. A zároveň se může jednat o lidi, kteří jsou takový ty manipulátoři, který se soustředí pouze na svůj cíl bez ohledu na jiný. A tohle to samo o sobě podle mě ještě není jako problém, každý z nás je něčím sobecký, jo? I Ježíš a Buddha se taky soustředili hlavně na svůj cíl a na to, aby ho naplnili, takže problém je to ve chvíli, kdy se tomu manipulátorovi podřídíte, jo, a přijmete něco, co nechcete, nebo se podřídíte někomu, kdo má nepořádek v životě a necháte si jeho nepořádkem narušit své hranice a ten bordel si přený za svoje hranice, jo. Že někdo prostě, že se vozejí odpadky z Německa do Čech, to je prostě blbý, to by se nemělo dít a stejně by se to nemělo dít i v naší mysli. Prostě pokud nám někdo naruší hranice v té hlavě, začne nám tam vozit své odpadky, tak my jaksi potlačujeme svoji přirozenost, své hodnoty, své preference a žijeme v nějakým jeho nepořádku. Jo. To dává smysl, doufám teda. A tady ten člověk, který zasahuje za ty naše hranice, ať to je to manipulátor nebo neuspořádanec, tak vás začne obracet proti sobě samotným. Vy se prostě nebudete mít rádi za to, že nežijete ve své přirozenosti. Jo. A je to, myslím si, že to je naprosto jako zásadní věc, že nějakou dobu se to dá snášet, ale dlouhodobě si myslím, že to prostě člověka ničí. Že to ničí a že je to něco, co opravdu mi brání na tom prožít smysluplný život, stát se unikátním individuem, jo, jít na té cestě individuace, poznání, sebepoznání. Že prostě to nejde jako žít v cizích požadavcích nebo nepořádku, který nejsou v souladu s tou mojí přirozeností. Jako jak dlouho to může člověk vydržet, žít v té své nepřirozenosti. Tady je zajímavý, mi to hnedka vyskočilo, co říká Ježíš v Matoušově evangeliu. Jo, já budu citovat, možná už jsem to citoval v některém z podcastů dřív, nezlobte se. Ježíš říká, každé království rozdělené samo proti sobě spustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Jo. To znamená, pokud někdo vstoupí za vaší hranici do vašeho království a tam vám nasype něco, co je vám nepřirozený, tak vás obrací samotného proti sobě. Rozděluje vás, obrací vás proti vaší přirozenosti v tom dobrým a nutným a osudovým. Jo. Tak vlastně tohleto je podle mě začátek vašeho konce. To je chvíle, kdy už se do toho stromu dostalo prostě moc, už to ty datlové to tam prokousali, už tam hodně napršelo, už tam jsou ty mravenci, houbám se tam daří, je tam už plíseň a strom padá k zemi. Jo, už prostě je hotovo. protože my sami jsme královstvím a my sami jsme království tvořený hodnotami a pokud si necháme svoje hodnoty narušit, zničit, spustošit, tak naše království spustne stejně jako spustly v první řadě ty naše hodnoty a preference. Jo. Druhýmu, který ale překračuje vaše hranice, tak mu poděkujte, protože je pro vás důležitý. On vás totiž podrobuje zkoušce. Skvělý zkoušce. A dává vám vlastně příležitost si tu integritu obnovit. Nebo ji najít a posílit. Jo? On, je to taky jeho přirozenost být takový a on nemůže být jiný. A prostě vás testuje. Je to testem vaší integrity. Jo. Ono, vlastně, jako aby to neznělo, že tady dneska kážu jenom o tom, že se každý máme zavřít do své nefritové věže své přirozenosti a svých osobních hodnot a preferencí a nikoho tam nepouštět, tak to není. Jo. To je důležitý, co chci dodat. Myslím si, že je důležitý mít v těch svých hranicích nějakou variabilitu. A učit se od druhých, nechat se osvěžovat jinýma lidma, jo, zkoušet jako jiný věci. A i když někdo křesťan, tak to neznamená, že se toho nemůže spoustu naučit z Koránu a z budhových suter. Jo. Když jsem společenský, tak to neznamená, že se toho nemůžu mnoho naučit v samotě a v tichu. Jo. A vice versa, pokud jsem samotář, tak se toho zase můžu naučit spoustu ve společnosti, v komunitě mezi druhýma lidma. Takže principiálně není dobrý být úplně jako rigidní a uzavřený za svýma hranicema. Být takový jako super konzervativní. A určitá míra otevřenosti a možná i konfliktu, která v životě vzniká, tak přináší inspiraci, osvěžení, nějakou změnu názorů a pohledů. Jo? Je to dynamický, jako ten život je takovej pulzující, takže tady to si tam nechat a nikoho neodsuzovat. Já se od každého můžu učit, nikoho neodmítat, prostě být v tom životě otevřený a nechat ty svoje hodnoty a hranice růst, jo? A nechat je růst tak, že se nechám pomoct od toho vnějšího světa, aby mi ukázal, co je pro mě třeba dobrý, co chci, jak může můj erb ještě vypadat. Myslím si, že důležitý je, že vědomý vývoj tady těch vlastních hodnot a preferencí tak pomáhá růstu mý osobnosti, procesu individuace, prožívání realizovaného života a naplnění vlastního poznání. Jo. To myslím, že je strašně důležitý proces. Prostě, co je dobrý, o to rozšiřte své hranice, to dejte do svého království, to přimalujte na erb, co je špatný, to vykažte ven. Vykažte to pryč, ven, ono to bude chtít zase přijít, ale to nevadí, to tam prostě není, v vašem království to nebude. A nebezpečí je, že pokud druhým lidem nenastavíte ale žádný hranice, tak se vám stane to, že vás nebudou respektovat a budou stále víc narušovat to, co je za těma hranicema. Jo. A my lidi vlastně si na tady to jsme schopni zvyknout. My si fakt zvykneme skoro na všechno, jak to řekl Dostojevský. Jsme schopni se roky trápit a žít v uvozovkách v cizí zemi, kterou na nás někdo jako natlačil, v nějakých cizích pravidlech, v cizích hodnotách, v cizích preferencích, které vůbec nejsou naše a nevychází z naší přirozenosti. Mně se moc líbí anglický citát "You get what you tolerate", dostanete to, co dokážete tolerovat. To je pravda. A tady ten citát se mi strašně líbí. Myslím si, že i ten samotný citát dává důvod k tomu si sám vydefinovat ty svoje preference a hodnoty. Jo. Já myslím, že každý z nás má nějakou zkušenost, ať už teda ne třeba z vlastního života, tak ze života někoho, koho zná. A prostě lidi se k vám budou chovat tak, jak jim dovolíte, aby se k vám chovali. Jo. A často se ty hranice už potom posouvají těžko. Prostě pokud necháte někoho, aby se k vám choval zle, tak ten člověk se k vám bude chovat zle. To bude status quo, který vyšel z porušení hranic a už je těžký tu situaci potom vrátit do stavu před tím prostě. A je proto ještě jeden pojem, já se nemůžu vzpomenout. To je status quo, to je současný stav a pak je ještě další pojem, který označuje vlastně návrat do situace předem. Takže nenechte se tahat na cesty, které víte, že nejsou dobrý. Nechte se tahat na cesty, na kterých nemáte co dělat. No, bohužel vymezení těch hranic a jejich ochrana je občas takový, řekl bych, páchání nutného zla v uvozovkách zla pro ochranu své integrity. Jo. Prostě nebudou s váma všichni šťastný, budete jiný, budete svý, budete podivíni, budou vám lidi říkat, že jste sobečtí a tak. No a co? Jo? Ty osobní hranice vám vytvoří prostor, kde se můžete svobodně pohybovat a dýchat. Jo? A stát v tom prostoru rovně, pevně. A jejich prolomení je prolomení vaší životní svobody, vašeho prostoru. Je to něco, co vás donutí se hrbit a ztratit svoji přirozenost. Takže tak. A pokud se vám dnešní díl líbil, můžete zanechat dobrovolné vstupné na odkazu www.revolut.me/gavlas revolut.me/gavlas a držím vám palce, ať máte objevené osobní hranice, krásně nakreslený erb, a co vám daří, je bránit od všech nepřátel. Mějte se hezky.
A to je dneska všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali, že jste tenhle díl doposlouchali, a koho z vás by lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pouť, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho nasdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Krásná cesta člověka. Je to knížka, ve které se setkávají myšlenky Ignáce z Loyoly, Buddhy, svatého Jana od Kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na www.karlas.cz, tak se tam můžete podívat, a já se těším zase příště.